պարտվածները Ֆուշեի աչքում մի կաթիլ թանաք չարժեն։ Վերջապես նա ազատ է և հասել է իր նպատակին։ Հեռացնելով Նապոլեոնին, 56 տարեկան Ֆուշեն, Օտրանտի դուքսը, հասավ ինքնակալական, ոչնչով չսահմանափակված իշխանության։ Ինչպիսի անվերջ ոլորաններով է նա անցել 20 տարվա այդ լաբիրինթոսից։ Վաճառականի փոքրիկ, գունատ տղան դարձավ ածիլված գագաթով տխուր վանական։ Ուսուցիչ, ապա բարձրացավ մինչև ժողովրդական տրիբունի և պրոկոնսուլի աստիճանի, ապա դարձավ Օտրանտի դուքս և կայսեր ծառա։ Եվ վերջապես, նա այլևս ծառա չէ, այլ Ֆրանսիայի ինքնակալ տիրակալ։ Խարդավանքը հաղթանակ տարավ գաղափարի, ճարպկությունը հանճարի նկատմամբ։ Նրա շուրջը անդունդ սուզվեց անմահների մի ամբողջ սերունդ։ Մարիբոն մեռավ, Մարատը սպանվեց, Ռոբեսպիերը, Դեմուլենը, Դանտոնը, Գիլյոտինի ենթարկվեցին։ Կոնսուլության նրա ընկերակից Կոլլոն աքսորված է մալարիաբեր Գվիանա կղզի, Լաֆայետը հեռացված է։ Մինչև վերջինը մահացել ու անհետացել են հեղափոխության ժամանակի Ֆուշեի բոլոր ընկերները։ Եվ այն ժամանակ, երբ նա բոլոր կուսակցությունների կողմից ազատ ընտրված ու վստահությամբ օժտված տնորինում է Ֆրանսիայի բախտը, Նապոլեոնը, աշխարհի տիրակալը, աղքատի նման հագնված, ինչ որ աննշան գեներալի քարտուղարի կեղծ անձնագրով փախչում է։ Միուրատն ու Նեյը սպասում են գնդակահարության։ Նապոլեոնի խղճուկ ազգականները, նրա ողորմածությամբ երբեմնի թագավորները, տեղից տեղ են թափառում, կորցնելով իրենց երկրները, դատարկ գրպաններով, ապաստան փնտրելով։ Համաշխարհային պատմության իր տեսակի մեջ այդ միակ շրջադարձային դարաշրջանի բոլոր գործիչներն ընկան, միայն նա բարձրացավ շնորհիվ իր համառության, մթության մեջ սպասող, գետնի տակ փորող համբերության։ Մինիստրությունը, սենատը և ժողովրդական ժողովը հնազանդ են նրա հմուտ ձեռքերում, ինչպես փափուկ մոմ, երբեմնի փառատենչ գեներալները, դողալով իրենց թոշակի համար, ոչխարային հլությամբ ենթարկվում են նոր պրեզիդենտին։ Ֆրանսիայի բուրժուազիան և ժողովուրդը սպասում են նրա որոշմանը։ Լյուդովիկոս 18-րդը սուրհանդակներ է ուղարկում նրա մոտ։ Թալեյրանը ողջունում է նրան, Վելինգտոնը, Վաթերլոյի հաղթողը, նրան գաղտնի տեղեկություններ է ուղարկում։ Ամբողջ աշխարհի բախտի բոլոր թելերը առաջին անգամ միանգամայն բացահայտ ու ազատ ձևով անցնում են նրա ձեռքով։ Նրա առջև հսկայական խնդիր է կանգնած. ջախջախված, հաղթված երկիրը փրկել մոտեցող թշնամիներից, խանգարել անօգուտ անհուսալի դիմադրությունը, ձեռք բերել հաղթության լավ պայմաններ, գտնել պետական կառավարման հարմար ձև և պետության համար հարմար ղեկավար, քաոսից ստեղծել նոր նորմաներ, հաստատել ամուր կարգ։ Դրա համար պահանջվում է մեծ վարպետություն, մտքի ծայրահեղ ճկունություն։ Եվ իսկապես այդ ժամանակ, երբ բոլորը շփոթված են և կորցնում են հոգու կայունությունը, Ֆուշեի կարգադրությունների մեջ տեսնում են մեծագույն եռանդ։ Իսկ երկու կամ նույնիսկ 4 ուղղությամբ գնացող նրա ծրագրերում զարմանալի համոզվածություն։ Նա բոլորի հետ բարեկամ է, բայց միայն նրա համար, որ բոլորին հիմարացնի և անի միայն այն, ինչը իրեն թվում է ճիշտ ու օգտակար։ Պարլամենտի առջև ձևանալով, որ նա Նապոլեոնի տղայի կողմն է, Կառնոյի առաջ իրեն ցուցադրելով որպես հանրապետության համախոհ, իսկ դաշնակիցներին ներկայանալով որպես Օրլեանի դուքսի կողմնակից, Ֆուշեն իրականում կառավարման ղեկը դանդաղ շարժում է դեպի նախկին թագավորը, Լյուդովիկոս 18-րդը։ Միանգամայն աննկատ, կատարելով թեթև հմուտ շրջադարձեր, նույնիսկ մոտիկ բարեկամներին չբացելով իր իսկական մտադրությունները, նա կաշառքների ճահճի միջով մագլցում է ռոյալիստների կողմը և բանակցություններ է վարում իրեն վստահված կառավարումը բուրբոններին հանձնելու մասին։ Միաժամանակ մինիստրների խորհրդում և պալատում խաղալով աներեր բոնապարտիստի և հանրապետականի դեր։ Հոգեբանական տեսակետից խնդրի այդպիսի լուծումը միակ ճիշտն էր։ Միայն թագավորի առջև անհապաղ կապիտուլյացումը կարող է փրկել արյունակամ քայքայված օտար զորքերով հեղեղված Ֆրանսիան և անցավ դարձնել նոր կարգերի անցնելը։ Միայն Ֆուշեն է, որ շնորհիվ իրականության իրընկալման անմիջապես հասկանում է իրադարձությունների նման ընթացքի անհրաժեշտությունը և իր ծրագիրը կենսագործում է ինքնակամ սեփական ուժերով, հաշվի չառնելով խորհրդի, ժողովրդի, բանակի, պալատի և սենատի դիմադրությունը։ Ֆուշեն այդ օրերին հանդես է բերում բացառիկ իմաստություն, բայց և դրանում է նրա ողբերգությունը։ Նրան պակասում էր միայն մի բան, վերջին, ամենաբարձր և մաքուր հատկությունը՝ հանուն գործի, իրեն, իր օգուտը մոռանալը։ Այն վերջին հատկությունը, որ նրան կհուշեր, որ այնպիսի մարդուն, ինչպիսին նա է, 56 տարեկան հասակում, կանգնած Փարքի գագաթնակետին, 10 կամ 20 միլիոն կարողություն ունեցողին, ժամանակակիցների և պատմության մեծարանքն ու հարգանքը վայելողին, խնդիրն այդքան վարպետորեն իրականացնողին, անհրաժեշտ է մի կողմ քաշվել։ Բայց նա, ով 20 տարի այնքան ագահորեն ձգտել է իշխանության, ով 20 տարի ըմբոշխնել է այն և դեռ չի հագեցել, ընդունակ չէ կամավոր հրաժարվել իշխանությունից։ Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես Նապոլյոնը, Ֆուշեն ընդունակ չէ, թեկուզ մի րոպե առաջ հեռանալ իշխանությունից, ինչև որ իրեն դեն չեն շպրտել։ Եվ քանի որ այժմ նա տեր չունի, որին կարողանար դավաճանել, նրան ոչինչ չէր մնում անելու, քան դավաճանել ինքն իրեն, իր անցյալին։ Պարտված Ֆրանսիան վերադարձնել նրա նախկին տիրակալին, դա տվյալ պահի իսկական սխրագործությունն էր, ճիշտ ու խիզախ քաղաքական քայլ։ Բայց թույլ տալ այդ վճռի համար իրեն պարգևատրել թեյի փողով, ընդունելով թագավորական մինիստրի պաշտոնը, դա արդեն ստորացում է և ավելի է, քան հանցագործությունը, դա հիմարություն է։ Եվ կատաղի փառասեր Ֆուշեն կատարում է այդ հիմարությունը, որպեսզի նորից պատմության թեկուզ մի քանի ժամում ջուր խմի իշխանության աղբյուրից։ Դա նրա առաջին և ամենամեծ անուղելի հիմարությունն էր, որը նրան ընդմիշտ նվաստացրեց պատմության առջև։ Արագորեն, ճարպկորեն և համբերատար բարձրացավ նա հազարավոր աստիճաններով, բայց վերջինում անշնորք ու անտեղի ծնկի եկավ և թավալ գլոր ցած նետվեց։ Այն մասին, թե ինչպես տեղի ունեցավ գահի վաճառքը Լյուդովիկոս 18-րդին մինիստրական պաշտոնի դիմաց, վկայում է ինչ-որ բարեբախտաբար պահպանված առանձնահատուկ փաստաթուղթ, այն եզակի փաստաթղթերից մեկը, որը բառացի վերարտադրում է սովորաբար այնքան զգույշ Ֆուշեի դիվանագիտական բանակցությունները։ 100 օրվա ընթացքում թագավորի միակ խիզախ կողմնակից բարոն դ Վիտրոլը Տուլուզում բանակ հավաքեց և մարտնչեց վերադարձող Նապոլյոնի դեմ։ Նրան գերի վերցրի, բերին Փարիզ և կայսրը ցանկանում էր անմիջապես հրաման տալ նրան գնդակահարելու մասին, բայց խառնվեց Ֆուշեն։ Նա միշտ անհրաժեշտ էր համարում ներել թշնամիներին և հատկապես նրանց, որոնք կարող էին դեռ պետք գալ։ Եվ այդպես բավարարվեցին նրանով, որ ընդհուպ մինչև ռազմադաշտային դատարանի որոշումով Վիտրոլին բանտարկեցին ռազմական բանտում։ Բայց հենց որ Ֆուշեն հունիսի 23-ին դարձավ Ֆրանսիայի տիրակալ, բանտարկվածի կինը շտապում է նրա մոտ։ Նա աղաչում է ամուսնուն ազատելու մասին, և Ֆուշեն անմիջապես համաձայնում է դրան, քանի որ նրա համար շատ կարևոր էր բուրբոնների բարեհաճությունը շահելը։ Հենց հաջորդ օրը ռոյալիստների ազատված պարագլուխ բարոն Վիտրոլը ներկայանում է Օտրանտի դուքսին, որպեսզի նրան հայտնի իր շնորհակալությունը։ Այսպիսով Հանրապետականների կողմից ընտրված պետության ղեկավարի և անհաշտ արխի ռոյալիստի միջև տեղի է ունենում հետևյալ խոսակցությունը։ Ֆուշեն հարցնում է Վիտրոլին. «Եվ այսպես, դուք ինչ եք մտադիր անելու»։
«Ես մտադիր եմ գնալ Քենտ. Հոստային կարգն արդեն սպասում է դարպասի մոտ»։
«Դա շատ խելացի է ձեր կողմից. Չէ՞ որ այստեղ ձեզ համար անվտանգ չէ»։
«Չեք ցանկանում իմ միջոցով որևէ բան հաղորդել թագավորին»։
«Ահ, աստված իմ, ոչ, իհարկե ոչ. Միայն հաղորդեք, խնդրում եմ, նորին մեծությանը, որ նա կարող է հույս դնել իմ նվիրվածության վրա. Բայց ցավոք, ինձնից չի կախված, որ նա մոտ ժամանակներս վերադառնա Թյուիլրի»։
«Սակայն ինձ թվում է, որ դա կախված է միայն ձեզնից»։
«Շատ ավելի քիչ, քան դուք ենթադրում եք. Իմ առջև մեծ դժվարություններ կան. Ճիշտ է, պալատը պարզեցրել է իրադրությունը. Ձեզ հո հայտնի է»,
ժպտալով շարունակում է Ֆուշեն,
«որ նա թագավոր է հռչակել Նապոլյոն II-ին»։
«Ինչպես Նապոլյոն II-ին»։
«Իհարկե, դրանից պետք էր սկսել»։
«Բայց ես ենթադրում եմ, դրան չի կարելի լուրջ վերաբերվել»։
«Այո, իհարկե. Ինչքան ես երկար եմ մտածում, այնքան շատ եմ համոզվում նրանում, որ այդ հռչակումը կատարված է անմտորեն. Բայց դուք չեք կարող պատկերացնել, թե դեռ ինչքան մարդիկ են նվիրված այդ անվանը. Իմ գործընկերներից մի քանիսը, ամենից առաջ Կառնոն, համոզված են, որ Նապոլյոն II-ի ընտրությամբ ամեն ինչ կփրկվի»։
«Իսկ ինչքան պիտի շարունակվի այդ կատակը»։
«Ամենայն հավանականությամբ այնքան, որքան մեզ պետք է, որպեսզի ազատվենք Նապոլյոն առաջինից»։
«Իսկ ինչ է հետևում դրանից»։
«Ես որտեղից իմանամ, այդպիսի ռոպեներին դժվար է նախատեսել, թե ինչ է պատահելու վաղը»։
«Բայց եթե ձեր գործընկեր պարոն Կառնոն այդքան նվիրված է Նապոլյոնին, ձեզ համար հավանաբար դժվար կլինի ձախողել այդ կոմբինացիան»։
«Օհ, դուք Կառնոյին չգիտեք. Նրան դրանից շեղելու համար բավական է հռչակել ֆրանսիական ժողովրդի կառավարություն. Ֆրանսիական ժողովուրդը, միայն մտածեք, ինչ կասի լսելով այդ բառերը»։
«Եվ երկուսն էլ ծիծաղում են»։ «Հանրապետականների կողմից ընտրված իր գործընկերոջը ծաղրող Օթրանտի դուքսը և ռոյալիստների ներկայացուցիչը»։